vítame vás pri ďalšej epizóde podcastu Pracujem s deťmi. V tejto sérii sa venujeme našim knižkám o skutkoch, ktoré sa volajú Ako išlo evanjelium do sveta, a už ste asi s nami dostatočne dlho, aby ste videli, že ideme príbeh po príbehu, a teraz sa dostávame opäť k ďalšiemu kľúčovému príbehu. Takže Natália, o čom sa budeme dneska rozprávať?
Máme lekciu o diakonoch, a špeciálne o Štefanovi. A celý tento príbeh je vlastne zasadený do prostredia teda rastu prvej cirkvi. Nachádzame sa v Jeruzaleme a videli sme doteraz, že pridávali sa ľudia k tejto novej cirkvi, novému spoločenstvu. A samozrejme pri raste vznikajú aj nejaké nové výzvy alebo problémy, a to sme už videli pri minulom príbehu, že narazili sme na nejaký konflikt zvnútra, ktorý mohol mať vážne následky, a nejak teda sme ho riešili. Uh-huh. Sme sa o tom rozprávali a dnes prichádzame k ďalšiemu nejakému potenciálnemu konfliktu alebo problému. Takže aký to je?
No, zaujímavé na tom probléme je, že vzniká z toho, že tá cirkev nová nie je len pre Židov.
A to je teda dobré.
To je veľká novinka.
Dobrá správa. Čiže tá dobrá správa je pre všetkých, a to je dobrá správa. Okrem toho teda, že dobrá správa je zvesť o Ježišovi a o riešení vlastne nášho hriechu a ako to celé Pán Boh vymyslel. Ale tá dobrá správa ešte znamená, že nie je len pre Židov, čo vlastne začína byť problém pre niekoho.
Takže minule sme sa rozprávali o tom, že noví veriaci dávali vlastne svoje prostriedky do cirkvi a potom sa z týchto prostriedkov starali o núdznych v ich komunite, čo bol spôsob, akým Pán Boh chcel, aby izraelský národ takýmto spôsobom žil. A najmä v celom starom zákone vidíme, že Pán Boh chce, aby sa tento národ staral najmä o vdovy a siroty. To boli vlastne takí najzraniteľnejší ľudia, o ktorých sa skutočne nemal kto postarať, a za ne mal zodpovednosť ten národ a teraz táto cirkev. Ale keďže cirkev
rastla
a pridávali sa k nej aj pohania, ako sme hovorili, to je veľmi dobrá správa, tak v tejto novej jeruzalemskej cirkvi sme zrazu mali dva druhy vdov. Áno, sme tam teda židovské vdovy a potom grécke.
Alebo rôzne, ale teda hlavne v tomto príbehu sa spomínajú teda vdovy z gréckeho prostredia alebo teda gréckej národnosti, čo v očiach Židov vlastne znamenalo, že to boli
nepriatelia
pohania, hej? Ale tieto národy sa začali, národnosti sa začali prelínať tejto novej cirkvi a vznikala komunita, ktorá nemala teda obdobu dovtedy. A tak si to vieš predstaviť vôbec, ako to tam fungovalo v takom, taká zmeska všeličoho. A som si tak minule uvedomila, že cirkev je vlastne spoločenstvo najmenej pravdepodobne zameraných ľudí rôzne, že keby si si chcel nejakú komunitu vytvoriť, tak asi
ju nevytváraš takto.
Takto, lebo vytváraš si podľa toho, čo ťa zaujíma, alebo niečo iné.
No a my sami to cítime aj dnes stále, že cirkev stále, toto je pravda o nej, že sa tam stretnú ľudia, ktorí sú skutočne rozdielní a že ich nič nespája, okrem ich viery v Krista. Ale o čo revolučnejšie a zároveň ako keby také nepoznané to bolo, keď Židia mali celú svoju existenciu zámer byť oddelený od pohanov, byť národom, ktorý je niečím úplne iným. A k tomu sa teda dostaneme aj v tom druhej časti príbehu, keď uvidíme, že Štefan, aký s ním mali problém, vodcovia, lebo toto bol teda problém v cirkvi, ale bol to aj problém, ktorý s cirkvou mali poprední Židia.
Áno, no, čiže ako začíname. Začíname teda v tom virvare v tej prvej cirkvi. Čiže aj keď si predstavíte dnes, čo všetko obnáša byť v takom spoločenstve, čo všetko treba urobiť, už len zabezpečiť bohoslužby napríklad v našom kontexte, koľko ľudí k tomu treba, aby všetko fungovalo, aby bohoslužby fungovali, aby bolo o všetkých postarané, tak takto si to nejako vieme predstaviť. Možno mali jednoduchšie akoby nároky na to, že ako tie stretávania budú vyzerať. Hej, stretli sa, lámali chlieb, rozprávali sa a hlavne pripomínali si to, čo s Ježišom zažili alebo to, čo počuli. Ale do toho teda prichádzajú vlastne problémy alebo
praktické
potreby ľudí, ktorí sú tam, a hlavne teda potreby ľudí, ktorí možno nemali čo jesť.
Áno, ako boli tieto vdovy. A teda, čo sa stalo, je, že jedni vdovy mali viac a druhé menej, pretože bolo prirodzenejšie pre Židov sa starať o tie židovské vdovy, a teda tie grécke sa necítili, že je o nich postarané rovnakým spôsobom, a toto teda priniesli k apoštolom ako vodcom cirkvi, ako problém, ktorý teda by bolo treba vyriešiť.
Nastal, áno, že cítili sa možno neprijaté alebo prehliadané. A čo je teda úžasné, že teda Peter a teda učeníci túto výzvu zobrali vážne, že nepovedali, ale to sa vám len zdá, alebo máme predsa pre všetkých rovnako. Naozaj to zobrali, že áno, toto je zrejme problém, ktorý je reálny, a nemôžeme to prehliadnúť. A tak zasadla nejaká rada, alebo títo apoštoli, a povedali si, no tak čo urobíme? My máme na starosti naozaj kázanie slova. To je to, do čoho nás Pán Ježiš zavolal, čo nám dal na srdce, že chceme teda hovoriť, vyučovať a budovať cirkev slovom. A nemôžeme z toho teraz odísť. Ale máme tu praktický problém, a teda potrebujeme nových ľudí zapojiť.
Áno. A takto sa teda rozhodli, že vytvoria nový úrad, ktorý sa teda v Biblii nazýva diakonský úrad, a rozhodli sa, že vyberú niekoľko mužov, ktorí, keď si vlastne prečítame v skutkoch 6. kapitole o tom, že čo sa od nich očakávalo, tak to vôbec nebola neduchovná úloha. Vlastne tie štandardy na to, koho teda do tohto úradu vyberali, boli veľmi vysoké. A jedným z nich sa teda stal aj Štefan, ktorý je hrdinom vlastne nášho dnešného príbehu. A títo diakoni dostali za úlohu práve odbremeniť apoštolov, ktorí viedli cirkev slovom a vyučovaním, od tých praktických úloh starostlivosti o cirkev. A ako hovoríš, je strašne super na tomto príbehu, že to teda apoštoli zobrali vážne a nezdalo sa im to nedôležité, a že to aj neodmietli ako niečo, čomu sa cirkev teda nemá venovať. Že my sme tu len teda takáto duchovná autorita, duchovná skupina, my vám zabezpečujeme duchovnú stravu. Ale práve naopak, tá výzva bola, aby tá nová komunita, aby to nové telo, aby tá nová cirkev skutočne, aby to, čo počúvajú a to, čomu veria, formovalo to, ako žijú spolu navzájom.
A tá starostlivosť bola vlastne o telo, aj ducha, že naozaj o celého človeka, že cirkev doteraz sa má o to starať. Starať sa o celého človeka. Čiže dostávame sa teda ku konkrétnym menám niektorým, a je to Štefan, o ktorom čítame, že bol plný ducha a múdrosti. Tak to si predstavujeme pomaly biskupa, hej, cirkvi, že boli by sme radi, keby nás takýto nejaký viedol. A to nám aj hovorí o tom, že tá služba pri stoloch nie je vôbec nejaká podradná, alebo menej cenná, že je rovnocenná tomu, čomu sa venovali apoštoli. Čiže vidíme tú skupinu ľudí, ktorí sa začali naozaj starať teda o všetky vdovy, špeciálne o grécke vdovy, aby sa cítili prijaté. Takže to vyzerá problém vyriešený.
No je to, toto je teda úspech práve toho, že ako si začala, že minule sme videli problém znútra, ktorý bol vyriešený vlastne odsúdením tých hriešnikov, tak toto je tá druhá strana mince, kedy ten problém znútra vlastne nešiel do nejakých konfliktov a do
rozdelenia
tak, ale práve vlastne sa spravil krok.
Buduje tá cirkev.
K budovaniu cirkvi. Takže mohli by sme ten príbeh ukončiť aj tu a bol by to taký pekný príbeh o fungovaní cirkvi a bol by to také pozbudzujúce a aj to tak je, keď čítame tie skutky, ale teda príbeh Štefana pokračuje.
Áno, čiže mohli by sme teoreticky rozdeliť ten príbeh na dve, hlavne keď robíme s menšími deťmi, tak možno by som ten dôraz dala na tú službu diakonskú. A možno by sme príbeh takto aj mohli ukončiť pre takých predškolákov, alebo... ale tento príbeh teda pokračuje s tým, že Štefan nielen rozdával to jedlo a nalieval polievku, ale popri tom slúžil aj slovom. Lebo to bola súčasť úplne... To, akože jednota tam bola v tom, že to, čo hovorím, to, čo si myslím, to, čo robím, je proste v tej integrite, že nemôžem oddeliť tú praktickú službu od toho, čomu verím a čo hovorím. Takže Štefan popri tej službe aj rozprával ľuďom a rozprával evanjelium. A rozprával, čo Ježiš pre cirkev urobil a prečo vlastne robí to, čo robí. To teda počúvali nielen tie vdovy zjavne.
Áno, počúvali to aj vodcovia z chrámu, ktorí už mali problém aj s Petrom a Jánom, už ich varovali, hovorili im, že proste môžete si túto vašu akože skupinu nejak riadiť, ale nerozprávajte o Ježišovi, čo teda Peter a Ján odmietli a ako vidíme aj tí, ktorí ich nasledovali vlastne ďalej odvážne kázali o Kristovi. A teda Štefanovi sa to stalo osudným, pretože v nejakej chvíli bol teda opäť zajatý a privedený pred veľkňazovú radu.
Áno, pred súd, čiže znova tu nejaký obvinený stojí pred súdom a tento súd sa veľmi podobá tomu, čomu čelil Ježiš. Lebo stojí na súde, pri ktorom sú prítomní falošní svedkovia. Je obvinený z veci, ktoré nevykonal a Štefan napriek tomu je plný vlastne takého pokoja a milosti a stojí odvážne pred touto radou a pred falošnými svedkami. Čiže z čoho ho obviňujú? Čo je vlastne problém pre týchto židovských vodcov neustále?
No ako hovoríš, obviňujú ho z veci, ktoré neurobil. A teda najmä ho obviňujú z troch vecí a to, že učí a vyučuje a žije proti židovskému národu, že je teda asi rebel, zradca.
Áno, pričom vlastne Štefan hovoril o patriarchoch, o Abrahamovi, Izákovi a Jakubovi a zdôraznil, že Židia sú Božím národom, ale...
Ale na druhej strane rozdával jedlo aj tým gréckym vdovám, čo bol práve jedna z takých pre týchto veľkňazov to bolo znakom, že sa vlastne
nečistoty, rúha,
že vedie vlastne tých Židov nejakým spôsobom k tomu, že sa vlastne akože znečisťujú tým kontaktom.
Tým pohánmi.
S pohánmi.
Potom ďalej vlastne ho obvinili z toho, že sa rúha proti Mojžišovi a Mojžiš bol v ich očiach ten, ktorý dáva zákon, podľa ktorého oni musia žiť, musia všetko dodržiavať. Ale Štefan práve naopak hovorí, že práve tento Mojžiš hovoril a že teda Boh mu to zjavil, že cez židovský národ pošle lepšieho proroka, pošle iného, väčšieho ako on sám, ako Mojžiš. Čiže znova len Štefan vlastne hovorí to, čo Mojžiš už hovoril, ale znova to obracajú proti nemu.
Toto je taký kľúčový ako keby bod v skutkoch tých konfliktov, že vidíme tu, že veľkňazi považujú Mojžiša za tú svoju absolútnu autoritu. Ale to, čo vlastne apoštoli a kresťania hovoria, je, že Mojžiš očakával niekoho ďalšieho. Mm-hmm. A teda keď my hovoríme o Kristovi, že on je ten Mesiáš, ktorého Mojžiš očakával, o ktorom Mojžiš hovoril, tak my sa podriadujeme vlastne Mojžišovi a jeho vízii a tomu, čo hovorí, že čo čaká izraelský národ. Zatiaľ, čo tí vodcovia chceli akože striktne zostať v takom akože Mojžišovskom období, ktorý Mojžiš sám vlastne...
Stále ešte čakáme.
Priam až akože... Že Mojžiš je ten, ktorý nám dal zákon. Zákon je od Boha a ten my vlastne budeme žiť na veky vekov. Áno, nejaké čakanie tam bolo, ale vlastne akože, že my máme teda zostávať pri tom Mojžišovi. Mm-hmm. Zatiaľ, čo Mojžiš predpokladal, že vy máte sa posunúť odo mňa k tomu lepšiemu zákonu, ktorý príde s Mesiašom.
No a Štefan vlastne pre touto veľradou hovorí tú svoju známú obhajobu, kázeň, ktorá je najdlhšou kázňou v knihe skutkov. Čiže asi nám to chce naznačiť, že asi je dosť dôležitá. Uh-huh. A je jedna z tých kázní, kde môžeme vidieť ten jeden príbeh Biblie. Uh-huh. Že už sme spomínali, že Peter už to hovoril na letnice, potom znova pri vypočúvaní pred veľradou, čiže tento príbeh, tento moment toho opakovania, že čo vlastne tá história nám ukazuje, že Biblia stále hovorí ten jeden príbeh, znova sa nám to tu opakuje vo veľmi takých akože podrobnostiach, že Štefan hovorí vlastne celú históriu židovského národa a chce ukázať práve na to, že Ježiš je naplnením všetkého to, čo tam vidíme, počujeme a čo sme teda mali očakávať.
Áno, a ak vlastne učíte tieto príbehy deti, ktoré už poznajú tie základné príbehy zo Starého zákona, tak toto môže byť pre nich veľmi, veľmi zaujímavé. Nebojte sa vojsť do tej kázne a počúvať, na koho sa vlastne Štefan odvoláva a ako nám vysvetľuje, ako všetky tie postavy Starého zákona nás mali priviesť práve sem. A je to také krásne, že čím lepšie poznáme Starý zákon, tým slávnejšie to je, keď vidíme týchto apoštolov a prvých kresťanov vysvetľovať, že na toto sme celý čas čakali, k tomuto nás celý Starý zákon viedol. A skutočne je to také, proste značením sa môžeme pridať k tej ich radosti z naplnenia toho starozákonného príbehu.
A tá tretia vec, ktorú, z ktorej obvinili Štefana, bolo, že učí proti chrámu. Mm-hmm. A téma chrámu je vlastne tiež jedna taká veľká téma.
V skutkoch,
ale aj v celej Biblii, že chrám nezačal len teda postavením chrámu Šalamúnom. A Štefan práve toto pripomína, že ešte pred postavením chrámu, že bol tu stánok, v ktorom sa Boh zjavuje a Boh nie je obmedzený na budovu chrámu, ale že pôsobí všade a môže byť všade s nami. A to bola vlastne taká rozbuška, ktorú, keď počuli tí veľkňazi, tak to bol taký moment, že sa rozhodli,
posledná slamka.
Musia ho zlikvidovať, lebo on hovorí proti chrámu a to bolo pre nich akože, tak to už koniec.
A my, keďže sme už teda študovali predchádzajúce príbehy v skutkoch, skutočne vieme, že možno toto konkrétne obvinenie je aj nie je úplne krivé. Lebo vlastne Duch Svätý zostúpil na letnice na tých konkrétnych ľudí. A to vidíme aj v tomto príbehu, že Štefan hovorí v moci Ducha Svätého. On je chrámom a teda áno, v nejakej forme vystupuje voči tomu chrámu postavenému z kameňa, ktorý títo veľkňazi považovali za teda svoje vlastne miesto a to najdôležitejšie miesto, ktoré Pán Boh Izraelu dal. Mm-hmm. Ale na druhej strane Štefan nevystupuje proti tej myšlienke chrámu a prítomnosti, Božej prítomnosti so svojim ľudom.
Áno, a to nám vlastne môže pripomenúť aj to, čo vlastne Ježiš ešte pred svojou smrťou v tom veľkonočnom týždni hovorí, že ten chrám vlastne je tak neužitočný ako ten vyschlý figovník, pretože neprináša život, neprináša plody. A Štefan to tu len opakuje, že vlastne sa k tomu chrámu, ako k budove, správajú tí veľkňazi ako k modle. A to je dôležitejšie, ako by tá budova, ako samotná prítomnosť Božia. Čiže to je asi taký kľúčový moment v celej tejto kázni a v tom obvinení a v tom aj čo bude potom nasledovať. A dopadlo to teda slávne, neslávne?
No, ťažko povedať, dopadlo to teda Štefanovou fyzickou smrťou, pretože to naozaj tých veľkňazov nahnevalo do takej miery, že sa rozhodli ho dať ukameňovať a teda zdvihli kamene a kameňovali Štefana, ale o Štefanovi vieme, že videl otvorené nebo, že videl, kam ide a je teda prvým mučeníkom Kristovým, je prvým človekom, ktorý vlastne zomrel za svoju vieru v Krista, ktorú do poslednej chvíle si bol ňou absolútne skalopevne istý. A Pán Boh mu dal tú milosť, že mu vyjadril tú prítomnosť s ním aj skrze to, čo bol schopný hovoriť v tej svojej kázni a obhajobe, aj skrze to, že vedel, že je v bezpečí v Kristovej náruči, aj keď zomiera.
Keď umiera, áno. A to je taký silný moment, že vlastne vidí to nebo otvorené a že znova je to taká pripomienka toho, že aj my sme videli, že kam Kristus odchádza, že teda odchádza tam, kde je aj Pán Ježiš, že bude s ním na veky. Mm-hmm. A prvýkrát v tomto príbehu máme takú poznámku, že pri tomto ukameňovaní bol človek, ktorý strážil plášte tých, ktorí kameňovali.
Mladý muž.
A bol to mladý muž, ktorý sa volá Saul. A teda táto nejaké také drobné pripomienky v texte nám chcú už naznačiť, že asi to bude dôležité. Mm-hmm. Takže áno, my vieme už, že
kto to
že
je?
Práve tento Saul je kľúčovou postavou ďalších príbehov v skutkoch a nie len v skutkoch.
Ale tu sa objavuje prvýkrát.
A tu sa objavuje prvýkrát. Zatiaľ o ňom nič nevieme, ale že teda strážil plášte a súhlasil so Štefanovým zabitím.
Áno, bol teda že na strane tých veľkňazov.
Áno.
Takže je to príbeh určite smutný a strašidelný, pretože doteraz tie konflikty a to nebezpečenstvo zvonka aj znútra vlastne tú cirkev nejakým spôsobom ohrozovalo, ale tu vidíme, že tá hrozba je naozaj skutočná, že tým novým kresťanom ide skutočne o život a teda Štefan ho položil a vieme, že to prenasledovanie nebude slabnúť, ale bude asi rásť.
Pokračovať, áno. Čiže ďalej vlastne budeme sledovať to, že čo to s touto cirkvou urobí, aké kroky teda budú podnikať, aby sa zachránili, aby si zachránili život, alebo aby ochránili zväzť, alebo aké sú teda tieto
kroky. Ako to pôjde ďalej, lebo keď sledujeme cestu Evanjelia do sveta, tak vlastne máme si všímať tieto prekážky, pretože nás majú vyvolávať tú otázku, že pôjde to evanjelium niekam ďalej, alebo sa všetci títo ľudia zlaknú a proste zostanú vo svojich domoch a budú sa len oni modliť a proste, že skončí tú cesta toho evanjelia a ak nie, tak ako je to možné?
Áno, že evanjelium prežilo, že o tom dnes hovoríme, 2000 rokov neskôr a stále žije a vieme, že evanjelium stále ide ďalej do sveta. Čiže na budúce sa pozrieme na to, akým spôsobom išiel ten ďalší krok od prenasledovania ďalej.
No a vidím, že tu máš pre nás pripravené aj nejaké vizuálne pomôcky, ktoré si použila.
Áno, v knižke s lekciami máme také kamene, s ktorými môžeme tvoriť. Tam je tam napísaný veršik, čiže môžeme si ho stavať. Na jednom klube sme aj malovali kamene, čo bolo tiež takou vlastne pripomienkou, že fyzický kameň sme si zobrali, malovali sme si ich, zdobili rôznymi kamienkami, flitriami. Je to akože dobrá činnosť na tie ručné práce, že to deti zaujme. Je to teda pripomienkou toho, akým spôsobom Štefan zomrel. Ale takisto tiež, že Ježiš je tou skalou, na ktorej cirkev stojí.
A Štefan na nej stál.
A Štefan na nej stál, že vlastne mu to pomohlo preniesť sa cez tento moment utrpenia a smrti. Čiže motív skály, tak ako zase Ježiš povedal aj Petrovi, že je skalou, na ktorej buduje cirkev. Čiže tieto spojenia môžeme využiť aj pri ďalších rozhovoroch s deťmi.
Takže v tomto príbehu je toho veľa, určite si možno budete musieť vybrať, ktorým, či si to rozdelíte na dvakrát, alebo že aké deti máte a ktorú časť toho príbehu možno s nimi preberiete, ale my sme to teda takto spojili a dúfam, že vás to opäť zaujalo. Budeme sa tešiť, keď sa pridáte k počúvaniu a sledovaniu nášho podcastu aj o týždeň.
A majte sa pekne a vidíme sa na budúce.
Ahojte.
Tento podcast je sponzorovaný občianskym združením Scripture Union Slovakia a vyrobený pre potreby platformy Pracujem s deťmi. Ak sa vám tento podcast páči, budeme radi, keď o ňom dáte vedieť ďalším. Ak chcete sledovať prácu platformy Pracujem s deťmi, nájdete nás na všetkých sociálnych sieťach, aj na YouTube.